forsamling. Jeg er litt tidlig ute som regel, og så ser jeg at dere driver øver sammen med Emilie og Noah. Det var så godt. Deilig. Og sang og musikk, det noe som gjør mer med folk enn som så. Skal jeg bare fortelle et par ting som jeg... Jeg skal ikke si at den hellige ånden ba meg si det, men jeg fikk lyst til å si det. Jeg leste en fortelling i dagen her, i avisen Dagen. Det har jo vært Oscar-utdelinger. Nå for noen uker siden eller noe sånt nå. Og en av dem som vant en pris, en britisk skuespiller, som jeg ikke husker navnet på, ikke har noe forhold til. Men han en aktiv evangelist og troende. Og for noen år siden så var han en veldig aktiv ateist. Og hadde kristendom og kristne helt oppe i vrangstrupen. Han ble bare sint. Han hadde vokst opp på skolen, og det var bare negative greier. Og så sitter han på en sånn festivaldo på et eller annet sted. Og så hører han et kor synge «Oh, happy day!» Så syltynne dørene klarer ikke å stenge den musikken ute. Og så begynner han å grine. Så den bare går innenfor forsvarsverkene hos den. Og sitter han der og griner, og griner, og griner. Og så begynner han å leite, så gjør dette noe med en. Og så begynner han å lese, så ser han at disiplene til Jesus, ingen av dem passet egentlig inn i en forsamling. Ingen av dem. Det var ikke en som hadde noe perfekt ved seg. Alle var på en måte enten lavstatus, eller sto i ledetog med fienden, eller et av det. Det var egentlig bare minus. Og dem valgte Jesus, og så har det evangeliet forandret hele verden. Og det gjorde han til en frelst person og en aktiv evangelist i dag. Oh, happy day gjennom en dodør. Så hørte jeg fortelling her for mange år siden av en dame på 70 år den gangen. Hun hadde opplevd helt fra hun var født at hun var uønsket inn i denne verden. Det hadde mora hennes vært veldig tydelig på. Så 5 år gammel så hadde hun, den jentungen, ikke noe liv i det hele tatt. Hun følte seg, hun hadde ikke noe liv rett og slett. Og så hører jeg en salme gjennom NRK. Det var eneste tilbudet for 80 år siden. Men hun hører en salme gjennom radioen om Guds kjærlighet. Og så det solstråla som holder, som når dette barnehjertet på 5 år, som ikke hadde noen egenverdi, så opplever at Gud elsker. Og så får hun livet tilbake. Det sterkt. Sanger når inn i menneskers liv. Det hadde jeg lyst til å fortelle dere. Og det når inn i mitt liv også. Ja, men det stas da, å stå her. Og nå det bare en måned siden sist jeg stod her også, og delte tanken med dere, så det jo egentlig veldig raust gjort av pastoren å gi så mye plass til andre. Den gangen, så, forrige måned, så var tema bibelske helter. At Gud har valgt deg og meg. At Gud har en plan for oss. Det handlet om å være en disippel, det handlet om å løfte opp andre, og så hadde jeg lagt til å formidle tro til nye generasjoner. Og om jeg skal oppsummere det veldig, veldig kort, det som jeg sa da, heltene i Bibelen var alminnelige mennesker som Gud kalte, og det var jo, jeg gjorde litt poeng av, for det er litt forunderlig, at det er hedningedama Rahab, altså, hun tilhørte rett og slett ikke et folkeslag med egenverdi. Og, i tillegg så var horemamma. Drev bordell i Jeriko. Og så tar hun et valg som gjør at livet hennes endrer seg. Og hun redder livet sitt. Og så er hun nevnt som trosheltene da, i Hebreerbrevet. Det synes jeg ganske festlig. Men troshelter, det helt alminnelige mennesker som Gud kaller. Og helter både da og nå er hverdagsmennesker som ser seg selv i en større hensikt enn bare sitt eget liv og egen interesse. Og nå har Morten nevnt klubben og det som skjer her gjennom uka. Det på en måte heltehistorier, synes jeg da. Og så det sånn også at alle huskes for det som på en måte, skal vi si, går bra da, eller seirene sine. Alt det som gikk dårlig, det ikke nevnt i trosfortellingen i Hebreerbrevet. Det ikke nevnt med et ord. Og det var nok av det. Men det ikke en del av regnestykket, hva som vi ikke får til. For det dekker nåden uansett. Så det gir mange muligheter da. Så det var og videre at alle troende har en generell plan over livet sitt. Vi skapt med mening, og vi ment å leve av meningsfulle liv. Troen gir livet mening, innehåll og retning, og den overordnede planen og hensikten også å løfte opp andre og formidle tro i alle verdener. Og at vi nå, sånn som vi allerede har blitt minnet på, at vi har noen dører som på en måte, særlig måte står åpne for oss. Det gjelder bare det som skjer med knutepunktet og klubbene på fredag, at vi har mer enn 100 unger og ungdommer her innom annenhver uke, møter dem med Guds kjærlighet, forkynner evangeliet til dem, og ikke bare dem, men 17, 18, 19, 20 foreldre som bare velger å sitte her og høre. Det åpne dører. I tillegg til det så preker Lars regelmessig via internett mange, mange mennesker i India, Pakistan, Midtøsten og andre steder. Det åpne dører. Så det noen særlige tider som vi skal være takknemlige for. Og så, i tillegg så har vi en særlig oppgave, og det blir vi minnet mer og mer på, og det å formidle tro til neste generasjon i familie og menighet. Og i den sammenhengen så har vi alle, uavhengig av vår egen virkelighet, så har vi barn og barnebarn. Paulus vel som sier, dere kan ha mange lærere, men dere har ikke så mange foreldre. Foreldre, de veldig viktige. Omsorgspersoner. Så der har vi alle barn og barnebarn. Og denne barnekirken som Renate har i kjelleren nå, den ser vi som stadig viktigere. Det som handler om å formidle tro til neste generasjon. Så det var en liten oppsummering fra sist gang. Og denne måneden så temaene vårt forhold til Gud. Og så undertitlet, som Renate har sagt for denne måneden, rettferdiggjort. Ingen dårlig samvittighet og takknemlighet. Og i dag så har jeg gitt talen min overskriften «I gode og onde dager». Den setningen har jo vært en del av kirken og vårt vielsesritual i uminnelige tider. Og jeg var 20 år da jeg gifta meg. Det var ungt, men ikke veldig uvanlig. Men det å spørre da, en ung gutt på 20 år om han vil elske og ære, bli trofast hos sin ektefelle i gode og onde dager i neste 60, 70, 80 årene, det jo ganske drøyt, spør du meg. Og det å svare like frimodig ja, det jo ganske frimodig gjort det også. Når du ikke kjenner livet som ligger foran deg da. Men så synes jeg ikke det har gått så aller verst. Så det får jeg takke ut for først og fremst. Men det har gått over 40 år. Så det sånn da, at fra Guds side så vi skapt for å få nære og stabile relasjoner. Og det vi ganske avhengige av for gode og slitesterke liv. Og det kunne sagt mye mer om, men den virkelige relasjonen vi alle grunnleggende lengter etter, det jo å være sammen med far, med han som skapte oss. Han som skapte oss og sitt bilde. Og det ment som en livslang relasjon som en utrolig kilde til liv og til utvikling. Og uansett, når vi kommer til tro og blir koblet til dette nye livet, så har det et livsforvandlende potensiale. Livet, det har jo ulikt å by på for oss alle. Og mye av det kan være veldig krevende. Og jeg ser jo, litt kanskje til overraskelse, men også til sorg, at sykdom for eksempel, eller krevende omstendigheter i livet, også kan føre til at fellesskap med andre troende, og frimodigheten i trua, også kan bli skadelidende når vi selv har det vanskelig. Og hvorfor det sånn? Det å svare på det utdypende, det må bli en annen preken. Det skal jeg ikke si noe mer om. Men jeg har lyst til å si litt om det som å legge til rette da, for en slitesterk tro, som tar vare på meg, som tar vare på deg, og som holder oss frimodige trua, selv om omstendigheten ikke alltid ideelle. Og når den beste tida å bygge trua si? Og utvikle dette slitesterke forholdet? Jo, det når tiden gode. Begynn da. Vi har jo i årevis spisset nådebudskapet og ønsker jo hele tiden forsterke denne grunnmuren i alles liv, som bygd på en enkel forståelse av Jesu nåde til frelse og slitesterke liv. Og en liten parentes da, den sangen som ble synget til kollektene her, en nådebudskap ikke noe nytt, for å si det sånn. Jeg synes forfatteren traff ganske bra på det som vi hører til overmålet her da. Så dette et utømmelig tema som vi stadig kommer tilbake til. Så i dag så skal jeg si litt om Jesus som en nærmeste relasjon, og hva det kan bety for nærhet og hvile, og det å leve av livet som kristen. Takk, Hellige Ånd, at du fra første sekund har vært en del av denne gudstjenesten og fellesskapet, for du elsker når vi møtes for å møtes om deg, og så møter du oss hver enkelt med din kjærlighet. Og takk, Hellige Ånd, at du gjør ord forståelig. Du kan til og med bruke ord på en helt annen måte enn det jeg klarer. Og takk for det du snakker inn i alles liv nå. Amen. Jeg har veldig lyst til å begynne med noe som skjedde veldig tidlig i livet ditt, og livet mitt også. Og det jo det at allerede da vi lå i mors mage, så var det en allmektig skaper som så oss. Vi blir jo til på samme måten alle. Det har med menneskers vilje å gjøre. Og som ofte så jo det pur livsglede som skaper nytt liv, men det kan også være tvang og motvilje. Tvang skjer i nære relasjoner, og det skjer helt systematisk i krig og i konflikter. Det forferdelige ting egentlig. Og de aller fleste nyfødte blir møtt med kjærlighet og med glede, men det ikke alle som vokser opp med det. Så bakgrunnen vår da, de kan være altså høyst forskjellige. Og erfaringen i livet kan være på samme måten veldig, veldig forskjellig. Og alt dette former oss, og former tanken om oss selv, og hvordan vi og hvordan vi har det. Og det påvirker tanken min også på hva jeg fortjener, og hvor frimodig jeg kan være i møte med andre, for da møter jeg så stadig. I samtaler og i korte møter med folk, så det ganske gjentagende. Men David sier i salme 139, og det et av de versene jeg ofte siterer, «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg, summen av dem ufattelige. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, så jeg enda hos deg.» Gud, helt utenfor tid og rom, og uendelig langt utover og utenfor vår begrenset forståelse. Men han har sett oss, og sett på oss hver enkelt med kjærlighet fra vi lå i mors mage, og helt uavhengig om jeg har vært ønsket inn i livet eller ikke. Og jeg synes det en utrolig sterk tanke. Da. Men hvordan vi har møtt livet, og hvordan vi også har blitt møtt i livet, det former jo ofte våre tanker om Gud også. Så jeg skjønner jo mer og mer at det kan ta litt tid, og kan ta lang tid, å erfare Gud som noe nært og personlig. Efeserbrevet 1, 17 og 18. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne.» Jeg liker det ordet der. Vi ser innanifra ut at Gud kan opplyse vårt innerste øye, vårt indre øye. Så dere får innsikt i det håpet han har kalt oss til, hvor rik og herlig arven for alle de hellige. Så det noe med å vokse i denne forståelsen av frelsen, av nåden og det nye livet. Det kan ta sin tid, og det tar sin tid, og vi blir ikke ferdige med det heller. Men det utrolig mye å vokse i og forstå mer og mer. Vi invitert inn i noe som uendelig rikt og stort, som i grunnen kan uttrykkes i ett ord, og det har vi gjentatt mange ganger allerede i gudstjenesten her. Kjærlighet, eller Guds kjærlighet. Og når vi glipper på det, så kan livet bli slitsomt. Jødene på Jesu tid, og det var ikke bare på Jesu tid, for det hadde jo vært sånn hele på en måte i lang tid før det, og det har vært fortsatt sånn. De ortodoxe og ultraortodoxe jødene har det på samme måten. at de så respektfulle overfor Gud, at de tiltaler ikke Gud direkte. Alltid med omskrivninger, kan ikke bruke ordet Javé eller Gud direkte, sånn som vi gjør. Det for drøyt for dem. Så, de bruker omskrivninger for å tiltale Gud. Og det jo noe Jesus utfordrer kraftig. Når han introduserer ordet Abba, når han ber til far. Og dem som gransker skriftene, og dem som teologer og kan både det ene og andre, de sier det finnes ikke ett eksempel i jødisk skriftmateriale på jødiske bønneskrifter. Ingen starter bønna på den måten der. Det helt ukjent. Så Jesus introduserer Gud på en måte en ny forståelse. Han faren min. Det pappa. Og jeg har jo vokst opp etter ordet pappa. For meg var ordet far litt fremmunt. Så for meg var det bare pappa som gjelder da. Og for meg så blir da pappa noe veldig nært. Det det Jesus på en måte beskriver her, og det bruker jo også Paulus senere gjentatt av ordet Abba, med et aramesk ord. Så det sånn at han som Jesus kalte pappa, den Gud som så deg og meg fra før vi ble født, og som har sett oss i hele vårt livsløp. Og det at Gud ser et livsløp, det ikke det samme som at alt det vi møter planlagt eller vært ønsket av Gud. Det en misforståelse. I en skrøpelig verden med mye menneskelighet og en sjelefiende som ikke vil oss godt, så skjer det veldig mye som ikke forutbestemt. Men det at Gud ser, det mer et uttrykk for Guds evighet, for Guds allmektighet. Han rett og slett utenfor tid og rom. Da. Og det kan jo ikke vi forstå. Vi som deler livet vårt i sekunder og minutter og døgn og år og sånn, så kan ikke vi forestille oss hvordan det å være utenfor tid og rom. Men en liten parentes igjen. Jeg var på Svein Tindbergs gudspartiklen, hvor han prøvde å forklare dette med kvantemekanismer og sånn. Det at, og der han inne på det, der eksisterer ikke tid. Og at en partikkel kan gå den veien og den veien samtidig, for eksempel, det langt over ut av dette her, da. Men da kan vi jo, hvis det har noe med evigheten å gjøre, eller Guds rike å gjøre, så kan vi jo forstå at Jesus for eksempel kunne bevege seg gjennom vegger, eller bevege seg i tid uten at det, måtte, ja, det bare sånn. Men dette kommer av seg selv. Men ikke stress det. Og evigheten bryter igjen, og så blir det, da forstår vi det da. Det handler også om at Gud da, ved den hellige ånd alltid til, uansett også i vår virkelighet, uansett hvor skrøpelig eller sterk den kan være. Så denne som har med nærhet og opplevelsen av å bli elsket, det former oss positivt og sunt. En mangel på nærhet og kjærlighet, det kan skade oss. Og sånn det i vår skrøpelige verden. Men det altså en som elsker fullkomment og som inviterer til en nærhet, helt uten begrensninger og forbehold. Og den langsiktige frukten av denne nærheten, det jo et stadig mer gjenopprettet liv, og stadig bedre liv. Og det jo sånn i denne forsamlingen at, og med de fleste, så har jo de aller fleste hatt en kjæreste, eller vært, eller i et forhold av ekteskap, eller nært vennskap. Foreldrene mine, var veldig gode for meg. Men så vidt jeg kan huske, og jeg tror jeg husker det ganske riktig, de var veldig, veldig forsiktige med å vise nærhet til hverandre, så vi så det. De fikk 7 barn, så nære har de vært. Men i det offentlige rommet så var det veldig vanskelig. Og jeg hørte aldri at det kom til verbalt eller noe sånt. Det var sikkert veldig mye sånn bekreftelse. Og jeg kan huske for eksempel at de hadde et sølvbryllup, og det skulle tas noen bilder hos en fotograf nede i Reisvoll, så var det mye knising, og det var litt vanskelig å få dem til å holde i hverandre. Da. Det høres jo ganske sprøtt ut. Men sånn var det bare. Og jeg kan heller ikke huske at jeg ble utsatt med sånne ganske direkte fysiske kjærtegn, eller at det kom noen gode ord. Da. Jeg kan ikke huske det. Jeg gjorde sikkert det, men jeg kan ikke huske det. Men allikevel så tenker jeg at det regnskapet har gått i pluss. For jeg, selv om selvinsikt litt vanskelig, så tror jeg ikke jeg så aller verst på det. Men jeg har lært mer i voksen alder. Men jeg har erfart allikevel og føler meg både ønsket og elsket. Vel, vi har ulike måter å uttrykke oss på, men jeg tror allikevel at de fleste av oss kunne ha veldig godt av litt mer nærhet og bekreftelse i nære relasjoner. For det snakk om eksistensielle behov vi alle har. Nå skal jeg sitere noe som jeg leste for et år siden. Ja. Så da Lise Fjellstad, hun har en gang i tiden vært en kjent skuespiller. Men yngre mennesker vet vel ikke hvem det er, men hun har vært kjent. Hun er i 8 år nå. Nå ble jeg intervjuet i VG for et år siden, og så sier hun hun mistet ektefellen sin 10 år før det igjen. Så hun har levd alene nå. Så sier hun, jeg ikke ensom. Jeg trives godt i mitt eget selskap, men jeg savner å bli rørt ved. Holdt rundt, sier hun. Gode samtaler rundt frokostbålet, eller det å diskutere dagens nyheter, det noe jeg gjerne skulle ha hatt i livet. Det som skjer i verden nå så skremmende. Jeg skulle gjerne hatt noen her som jeg kunne prate med. En mann. Det behøver ikke nødvendigvis være av den store kjærligheten, men en liten forelskelse, sier hun Lise da. Det sier noe om behovene våre. Noe med fellesskap, noe med nærhet og fortrolighet, for det en del av grunnbehovene våre. Men så synes jeg, så undrer jeg litt da, på om det også kanskje et lite misforhold mellom bekjennelsen vår, og kanskje både den erfarte nærheten i relasjonen med far, men også måten vi uttrykker oss på. For vi bruker jo veldig mange sterke ord når vi synger, for eksempel. Og i vitnesbyrd og i fortellinger, det har vi allerede gjort mye av her, så bruker vi ganske store ord. Mens virkeligheten kanskje kan oppleves litt annerledes, at vi faktisk litt mer tilbakeholdende, litt mer som foreldrene mine. Vi litt forsiktige med å uttrykke det i virkeligheten. At vi litt reservert i måten vi lever det ut og uttrykker oss ellers. Så jeg tenker at vi har litt mer å gå på da. Når vi sammen her, når vi blir invitert til bønn for eksempel, eller lovprisning, eller når vi inviteres til vitnesbyrd, det savner vi jo. Det fikk vi beskjed om at vi hadde årsmøte og litt oppsummering etterpå, så var det mange som savnet vitnesbyrd. Men det utfordrer jo også på å være litt frimodige og by på oss selv. Så det fikk dere den tilbake. Men jeg kan huske, hadde jeg vært her, så skulle jeg tatt opp her og spørt om det, men Marianne Røme, som bor på Jessheim, og som innimellom her til gudstjeneste, hun kom hit til menigheten helt fra ingensteds for en 20 års tid siden, og jeg husker at hun sa, som en liten undring fra hennes side, dere ser det som dere forelsket av Jesus, og det var noe helt nytt for henne. Det var helt fremmed for hennes bakgrunn. Ja, men det et godt tegn, det. At vi har, på en måte, det kan leses av andre. For det det egentlig invitert til, å leve ut på ulike måter. Og så uttrykker vi oss forskjellig. Og jeg ikke den mest verbale. Kanskje. Og kjærlighetsspråket mitt i forhold til kan kanskje mer være praktisk, at jeg gjør ting og sørger for at ting går bra, og så videre. Det sjelden blomster på bordet, beklager. Men sånn det. Men det kan virkelig skummelt da. Men det ikke farlig å by litt mer på seg selv. Og kanskje øve seg på å være litt mer uttryksfull. Og som sagt, og det jo her utfordringen men som hvor premien ligger også da, det jo utenfor komfortzonen vi vokser. Sånn det. Markus 10, 14. Da Jesus så det, altså at barna ble holdt unna når folket samlet seg rundt Jesus, så ble han sint og sa til dem, la de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører sånne som dem. Og han tok dem inntil seg, la hendene på dem og velsignet dem. Denne teksten her jo så innmari godt kjent av alle, og den brukes jo her i huset til barnevelsignelse, og den brukes i kjerka ved barnedåp. Men her ligger det mye viktig informasjon. De voksne trodde jo de hadde forrang når de stimlet seg sammen rundt Jesus, men sånn var det ikke. De tok feil, for Jesus så dem små som likeverdige og som velkomne. Og Jesus kom med et par veldig viktige utsagn. Guds rike tilhører dem små. Guds rike tilhører dem sårbare, dem uerfarne, dem som trenger beskyttelse, og dem som i særlig grad trenger nærhet og omsorg. Og han sier noe viktig. Ingen kommer inn i mitt rike uten å være som barn. Og litt tilbake til også rent praktisk, sånn som dette som skjer her gjennom uka med klubber og knutepunktet. Vi vet jo ikke hvordan unga har det hjemme. Vi bare vet at all Norges statistikk kommer hit på en onsdag og på en fredag. Også de forsømte, misbrukte, seksuelt misbrukte, de som blir slått. Vi tror at alle innom her. Så at vi kan møte dem med Jesus og uttrykke det på en trygg måte, det har en grenseløs verdi som vi rett og slett skal bare se stort på. Og så står det om Jesus, han tok dem inntil seg, han la hendene på dem og velsignet dem. Når du omfavner noen, eller blir omfavnet, så blir det veldig, veldig liten avstand. Det rett og slett sånn at avstand opphører når det blir tatt rundt. Det ingen avstand lenger. Så nærhet og velsignelse, det hører sammen. Ikke nødvendigvis, jeg sier ikke at alle skal klemmes på tur inn her, for eksempel, det ikke det, men også i den åndelige relasjonen. Da. Jo nærere vi kommer, jo mer intim vi med Jesus, jo mindre avstand det. Og tett på det ingen avstand. Og det den posisjonen der vi skal være. Uten avstand. Og så et annet sitat som jeg ofte bruker, Salme 131, vers 1 og 2. En sang med festreisende av David. Herre, mitt hjerte ikke hovmodig. Øya mine ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor, som det lille barnet, slik min sjel i meg. Jeg liker dette bildet som David beskriver. Et dine barn ved mors bryst, næring, nærhet, trygghet og hvile. Og det det jeg unner deg. Og meg selv også. En stadig og økende opplevelse av å være elsket uten forbehold og uten tanker om uverdighet eller skam. Nå skal vi ganske snart feire påske. Og påske betyr forbigåelse og har sitt utspring i jødenes utgang fra Egypt. Da Jesus dør, så dør han for alle mennesker gjennom alle tida. Og etter oppstandelsen så åpner nådedøra seg for vidt gap, og vi kan gå inn i troens hvile. Og når Jesus står opp, så står han opp for deg og meg, og inviterer til et helt nytt liv med evigheten som endelig mål eller destinasjon. Og Paulus sier noe om dette som skjer ved Kristi oppstandelse, 2. Korinterbrev 5, 17 og 18. Den som i Kristus, han en helt ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Så hva betyr dette nye livet for oss? Å bli født på ny, det kanskje ikke et ord alle har et like kjent forhold til, men det beskriver det som skjer når vi erkjenner Gud som skaper og Jesus som frelser. Denne bevisstheten kan jo komme på ulike tidspunkt i livet, og det gjør det. Jeg har min barnetru, sier du. Ja, det jo helt topp. Da alt i orden, har vært det hele tiden, selv om vi uerfarne, kanskje sånn, men da har det vært på plass. Men for andre så kommer denne avgjørelsen eller bevisstheten en eller annen gang i mer voksen eller moden alder. Og nå skal ikke jeg foregripe noe her, da, men jeg håper vi fra det plattformen på et søndagsmøte også kan høre trosfortellingen til en Kristoffer, som her på tirsdager, og som ble døpt også for 14 dager siden, eller 3 uker siden. Hvordan han via tenking og lesing av store forfattere, og liksom grundig tenking gjennom de store spørsmålene i livet, filosofi, og leiter seg gjennom alle verdens religioner, og så kommer liksom på, nesten litt sånn, med hueforståelse, bare ender opp med, nei, det må bare være kristendommen som svaret. Og når det på plass i huet, så flytter den bevisstheten ned i hjertet, og så på en måte trua på plass. Så liksom, da nådens evangelium inni her. Det en ganske sterk historie, mens andre har helt andre tilnærminger. Det mange veier til Kristus, Men det bare en vei til Gud, og det Kristus. Vi kommer ikke utenom. Han nikker av Marit. Det jeg glad for. Du skal snart også fortelle din troshistorie. Unger som opplever seg elsket, føler seg gjerne trygge. Og med trygghet så kommer jo ro og hvile. Og Gud elsker oss først og fremst, fordi rett og slett skapt av Gud, og regnet som hans barn. Synd, det skapte jo et uoverstigelig skille mellom Gud og oss. Men så har Jesus gjort opp for all synd, all urettferdighet, i fortid, i nåtid, i framtid. Det er liksom ferdig med det. Så på grunn av Jesus Kristus er det ingenting som skiller oss eller brukes mot oss. Så jo mer vi aksepterer det, jo mer kan vi få oppleve at det sant. Og når sannheten går opp for oss, så gjør det oss godt og mer avslappet. Hadde en liten prat med Ruth Anne her også, før møtet, og forteller om en indre trosreise som gjør oss så godt. Og snart skal dere få høre den nå. Det gleder vi oss til. Det siste ordet ikke sagt for noen av oss. Jesus inviterer oss alle til trygghet og hvile. Og som sagt, hvis det ikke noe avstand mellom deg og Gud, hvis det ikke noe skam eller skyldfølelse som står i veien, så vi veldig nære. Og det betyr at vi kan samtale om hva som helst livet har å by på. Vi kan dele sorger, men like mye gleder. Vi kan samtale om vanskelige spørsmål og uforståelige situasjoner. Det mye vi må deale med. Det mange ting vi ikke forstår. Og kanskje samtalen og dette livet, og sammen med Jesus også, kan faktisk bli enda nærere og enda mer intimt enn det vi har med dem vi kjenner aller best i nære relasjoner. Og når vi lever i en sånn tilstand av trygg tro, der vi akseptert da, uten fordømmelse, og uten forbehold på grunn av Jesus, ja, men da jo verdig til å tjene. Da kan det umulig være noe som diskvalifiserer meg. Nei, det ikke det. Jeg verdig til å tjene. Jeg ufullkommen sånn rent fysisk og i min sjel, og kjenner på skrøpelighet, men jeg god nok. Jeg lever et eller annet sted i mitt livsløp, men jeg regnet meg uansett. Til hva da? Å dele tru på en enkel måte, til å snakke godt om og velsigne andre, og be enkle bønner for situasjoner og mennesker som har det krevende, og så videre og så videre. Å tjene, det bare å være. Og stille seg til disposisjon for det gode. Amen. Takk, far, for at vi invitert inn i din trygge hvile. Det noe som vi skapt til i utgangspunktet. Der vi kommer ifra. Tusen takk. Og takk for det gode det gjør med oss alle. Amen. Amen.